SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Gusto po namin na mapagbuklod-buklod ang mga Pilipino para po sa ano, for the memory nila yung kung anong tradisyon natin sa atin sa Pilipinas. Kailangan lagi nating mahalin kung ano ang sariling atin po.
Dagsa ang mga Pinoy sa pinakaunang Flores de Abril na ginanap sa Blacktown Market sa Sydney, araw ng Linggo, 14 ng Abril taong 2024. Ayon sa nag-organisa na si Buwan Katakis, ang event na ito ay hango sa sikat na tradisyon ng mga Pilipino na Flores de Mayo sa Pilipinas, na kilala din sa tawag na Santa Cruzan o Sagala.
Ginawa po namin April kasi po may naka-line up sa amin na event, other event sa May.
Uh-oh.
And also para mas ma-highlight po namin yung Santa Cruzan at kung ano po yung nangyayari sa Flores de Mayo in our country po.
Uh-oh.
And to reunite all the fellow over here po sa Blacktown Market. Ang Santa Cruzan po talaga ay parade po yan to devotion of Mary. Para kay Mama Mary ngayon. So, magpaparade po kami later dito sa buong market para makita nila kung sino-sino yung mga representative na reyna na ating mga Pinoy.
Ang Santa Cruzan ay parehong religious at cultural festival sa Pilipinas na minanamula pa sa pananakop ng mga Kastila. Ito ay nagbibigay pugay sa pagkatuklas ni Reyna Elena ng banal na krus kung saan ipinako si Jesucristo. Ang pista ay nagtatampok ng isang malaking prosesyon na tinawag na Flores de Mayo, kung saan ang mga kabataang babae ay karaniwang nakasuot ng eleganteng damit o Filipiniana, nagpaparada sa kalsada na may hawak na bulaklak at kandila. At ang bawat kalahok ay kumakatawan sa iba't ibang makasaysayang tauhan na kaugnay sa pagkatuklas ng banal na krus. Ayon sa mga reyna, paraan ito para maipakita ang tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino. Kabilang sa nagparada, si Reyna Sheba Jerlyn Ramagubat, na ayon sa kanya, napapakita niya ang pagiging tunay na reyna sa pamamagitan ng pakikipagkapwa at kabutihan sa iba.
I hope the community choir at school, we have this thing where we do cleanups and I volunteered to do that. So once we went to Blacktown Showgrounds to clean the pond and I cleaned that and I helped that. I volunteered for that.
Naniniwala si Reyna Elena Lorena Isabella Taladua na maliban sa magandang pagkakataon para maipakilala ang tradisyon ng mga Pilipino, pinakamahalaga sa lahat ay matuto ang bawat pamilya na sa loob ng tahanan nagsisimula ang paghulma sa magandang kaugalian ng mga bata.
Lumaki po talaga ako, family-oriented, at nakikisama po talaga ako kahit na hindi ko po kilala. And I'm very proud of that kasi ganun po ako pinalaki ng mga magulang. Yeah, and that's Filipino.
Ikinagagalak naman ni Reyna Emperatriz Jaika Di Matatak ang pagkakataon na maging bahagi ng event, lalo't proud ito sa pagiging modern Filipina.
I would describe myself as a modern Filipina in a way na kahit kung nandito ako sa Australia, hindi ko pa rin parang ikinakahiya kung ano talaga yung mga practice natin mga Filipina dito. Imbes pinapakilala ko pa sa kanila kung paano talaga tayo maging Pinoy. Yun yung mga hinahanap talaga nila. Mapa-work tayo o mapa-kaibigan talaga hinahanap nila tayo. Yung pagka-hospitable natin, na pagiging mabait natin. So, kaya masaya po ako na lagi ko napapractice na sa modern Filipino.
Masaya ang first-timer sa pagsali sa Sagala bilang si Reyna de las Flores Arabella Ramos. Kwento niya, buhay na buhay sa kanya ang pagiging tunay na reyna sa paraang maipakita ang magandang kalooban kung saan kilala ang mga Pinoy sa buong mundo.
I think po, being confident and beautiful like inside and out. Like, alam niyo po yun, kapag beautiful inside and out kayo, well, you can show the people around you na confident, beautiful, and you can handle yourself anytime. Ang aking culture, I still Filipina, and I'm proud to say that I'm Filipina. Sa pagkain ko, still po, ganun pa rin po yung pinakain ko. Well, I love sisig and dinuguan.
Para sa isang beauty queen sa edad na 65 at panauhin na si Rita Agustino, sabi niya, ito ay magandang platform para hindi makalimutan ng bagong henerasyon ang kultura at tradisyon. Samantala, pinakabagong titulo ni Rita Agustino bilang ADC Diversity Inclusive Ambassador dito sa Australia.
Maganda itong promotion para sa ating mga Pilipino para magsama-sama tayo. Para sa akin, para maging mas closer tayo mga Pilipino. Hindi yung nag-event ka doon dito. At least yun, no, makita natin everybody coming from different places into one place.
Ang okasyon ay hindi lamang isang religious event. Pinapakita din ang kultura. Dahil ipinapakita nito ang kahusayan ng mga Pilipino sa paggawa ng mga kasuotan at disenyo ng prosesyon. Ito ay isang masayang pagdiriwang kung saan nagkakaisa ang mga komunidad upang ipagdiwang ang pananampalataya, kagandahan at tradisyon. Kaya isa sa ilang daang dumalo at napahanga ang Italian-Australian na si Jane Mefset. Hindi lang kagandahan ang inaabangan sa lugar, pati ang katakam-takam ng mga pagkaing Pinoy. Ang New Zealander na si Mervin kasama ang kanyang asawa, nagiging bonding nila ang kumain sa lugar at paborito nila ang Pinoy barbecue.
So how do you find the food?
Yummy. It suits your taste buds. Yep.
Very nice. We eat here every Sunday.
Oh, you're here every Sunday?
Yes. Well, we come here to eat.
Ang mga Australians na sila Joe at Michael Parker, inaming hinahangaan nila ang mga Pinoy.
My good mate has a shop down the end here, and he does Filipino food.
Ah, so that's why you come here.
Yeah, I love it.
What kind of food do you like?
I love the barbecue, the salads that you guys do, and I love the people. They're good people.
Kaya naman sulit ang pagluluto ng mga nagbibenta sa lugar tulad ni Lisa Pizarro na may-ari ng Pinoy Yummy Street Food. Maliban sa barbecue, lumpia, sisig at marami pang iba, may binabalik-balikan sa kanyang pwesto.
Ang hinahanap-hanap sa akin, dinuguan. Naiba dinuguan namin, hindi suka ang pang-asin. Kasi sa naranasan ko po ngayon, nakikita ko ibang lahi kumakain ng dinuguan kahit sabihin namin exotic.
Ang Flores de Mayo ay karaniwang ipinagdiriwang tuwing Mayo. Sa buong buwan ng Mayo sa Pilipinas, marami ang kaganapan at sa huling linggo, mangyayari ang isang malaking selebrasyon tulad ng prosesyon na sinasamahan ng musika, dasal at kung minsan ay may dekorasyon sa kalsada. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.